Nu er der flere muligheder for at skifte fra NemID til MitID. Fremover kan man nemlig i appen scanne andres pas, og på den måde kan pårørende hjælpe med at få det installeret. Før krævede det, at din egen telefon den kunne, eller alternativt en tur i borgerservice. Vi skal tale med en ekspert om, hvorvidt det er en god løsning eller ej. Det gør vi om 20 minutter.
Børn helt ned til 8 år har oplevet at få sms'er med tilbud om at få hård narko. Det oplyser Københavns Politi, og sms'erne de kan for eksempel indeholde tilbud om kokain og MDMA. Og også på sociale medier, der kan børnene støde på de her tilbud. Derfor så opfordrer politiet forældre til at tale med børn om beskederne. Og hvordan gør man så egentlig det? Det får vi hjælp til fra en børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår klokken cirka 26 minutter i 7.
Prinsesse Isabella skal efter planen begynde på kostskolen Herlufsholm til august. Og prins Christian fortsætter ligeledes sin skolegang på kostskolen. Det bekræfter kongehuset over for Radio 4. Bekræftelsen kommer efter TV2 for en måned siden sendte en dokumentar, som afslørede krænkelser og voldelig kultur på den berømte kostskole. Men hvad skal vi lægge i den her udmelding, og hvor opsigtsvækkende er den? Vores helt egen Thomas Larsen, som følger de kongelige og, kongelige og var forfatter til flere bøger om den, kommer med sin analyse. Det er cirka 10 minutter i 7.
I studiet i dag er Nicolai Dupont og Dagmar Eben Østergaard sammen med nyhedsvært Thomas Sand. SMS'en den er som sædvanligt åben, så send beskeder herind til 1424. Så hvis du har input eller spørgsmål til nogle af de personer, vi har med her igennem i programmet, så sender vi dem videre dertil. Klokken den er 7 minutter over 6. Godmorgen.
Godmorgen. I dag begynder nogle længe ventede offentlige høringer i USA. Det er dem, der skal kaste lys over, hvad der helt præcis skete den 6. januar sidste år, da demonstranter stormede kongressen i Washington. Demonstranterne de vil have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der blev afholdt den 3. november 2020. Det var det valg, som Joe Biden vandt over Donald Trump. Godmorgen, Emil Friis Lausus.
Godmorgen.
Du er juridisk analytiker ved kongressen.com, og så er du bosiddende i Washington. Hvad er de her høringer, offentlige høringer, hvad kan de føre til sådan rent juridisk?
Da høringerne laves af en undersøgelseskomité under den lovgivende magt, kan resultatet af høringerne og undersøgelsen i første omgang ikke direkte føre til strafferetlige resultater. Men derimod kan resultatet føre til en klar kortlægning af hændelserne den 6. januar, og måske endda vise, hvilke personer, der bærer ansvaret for, hvad der skete.
Og hvad er det, der skal udspørges i løbet af de her høringer?
Det meste er ikke offentliggjort endnu, men indtil videre ved vi, at det i hvert fald er en dokumentarist, som filmede den her højre ekstreme gruppe Proud Boys i dagene op til 6. januar og hændelserne, der skete, og en politibetjent, som blev skadet under selve stormløbet på kongressen. Men det vil ikke undre mig, hvis vi også kommer til at høre forklaringer fra medarbejdere tæt på Trump og hans administration, samt sandsynligvis videoklip af interviews med nogle af de mange tusind mennesker, som komiteen har udspurgt og talt med. Det kunne for eksempel være Trumps egen datter, Ivanka Trump, og hendes mand, Jared Kushner.
Og Donald Trump, han har jo før oplevet det der med at have nogle sager, ikke super fede sager, hængende omkring sig. Hvor rangerer de her høringer i forhold til, hvad han tidligere sådan er blevet anklaget for, og egentlig også med andre retssager, han har været i?
Altså, hvis vi kigger på det sådan objektivt, så rangerer den ret højt. Problemet her er jo igen, at det er ikke fordi, det er strafferetlig karakter, så han sidder ikke i saksen som sådan. Han kan ikke forvente, at i morgen så kommer Justitsministeriet eller politiet efter ham. Men det er jo en forfærdelig sag for ham, hvis han ønsker at blive præsident igen, hvis de her høringer kommer til at være så, hvad skal vi sige, have så stor gennemslagskraft i befolkningen, at det vil vende nogle af hans trofaste vælgere mod ham selv, således at han i hvert fald ikke har opbakning til at blive præsident, som det ser ud som om han ønsker sig her i 2024 igen.
Stormløbet mod kongressen, det bundede som nævnt i, at demonstranterne mente, at Joe Biden, som vandt præsidentvalget, han gjorde det på grund af snyd, og derfor så skulle valget underkendes. Sikkerhedsfolk fik barrikaderet døren og skød en demonstrant, i alt døde 5 personer, heriblandt en betjent. Demonstranterne nåede frem til det kammer i bygningen, hvor politikerne fra både repræsentanternes hus og senatet var ved at godkende valgresultatet. Demokraterne, altså partiet Demokraterne, beskylder blandt andre Donald Trump for at have opildnet til stormløbet på kongressen. Hvad kan de her høringer få af betydning for Donald Trump?
Jamen, det kan i hvert fald betyde, at han bliver outet af sit eget parti, eller det kan i værste tilfælde betyde, at han bliver outet af sit eget parti, altså han ikke kommer til at være præsidentkandidat i 2024, som han er ser ud til at være i støbeskeen til at blive lige nu. Derudover så er der også et midtvejsvalg, der kommer her i november måned, som har betydning for, hvem det er, der styrer den lovgivende magt. Og i øjeblikket har Donald Trump stadig ret meget at skulle have sagt om, hvilke medlemmer eller hvilke republikanere, som kommer til at stille op til de her primærvalg og skulle vinde sæderne her. Hvis han kommer til at stå rigtig, rigtig dårligt efter de her høringer, så kan det være, at befolkningen lytter til ham lige så meget, og han mister indflydelse i selve partiet. Og i værste tilfælde, så kan det være, at medlemmerne i komiteen med deres resultat for undersøgelsen faktisk beder Justitsministeriet om at kigge alt det her materiale igennem, de har samlet, og så måske starte en straffesag mod Trump. Men vel at mærke, at det er noget usandsynligt, sådan som vi ser på det lige nu. Men det kan komme på tale.
Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi lige nu taler med Emil Friis Lausu, som er juridisk analytiker ved kongressen.com og bosiddende i Washington. Og vi taler om de her offentlige høringer, der skal til at starte i USA, som handler om stormløbet på kongressen den 6. januar sidste år. Donald Trump er altså en af dem, der er i lyset, og som er nogle steder risikerer måske at få et, nogle frister til at sige, endnu mere blakket ry, end han har i forvejen. Emil Lausus, altså der har været tidligere sager, som Donald Trump jo på papiret burde tabe en masse stemmer på, fordi de ikke er super gode. Hvad får dig til at tro, eller hvad vurderer du, at den her sag kan få af betydning? Bliver det endnu bare en dråbe i forvejen fyldt glas vand, eller kan det rent faktisk betyde, at han mister noget opbakning?
Det kan rent faktisk godt være, at han mister noget opbakning. Men hvis vi skal være helt reelle, så er det ikke de her høringer, der fylder særlig meget i befolkningen i øjeblikket. Altså det er næsten halvandet år siden, at de her hændelser skete, og om dog befolkningsstemningen på tidspunktet var rigtig, rigtig kraftig, og man jo også satte Donald Trump foran en rigsretssag for anden gang, jamen så siden 6. januar 2021, så er der bare sket rigtig, rigtig mange ting i USA og hele verden. Og i øjeblikket så er fokus herovre stadig rigtig meget på coronavirus, arbejdsløshed og økonomien, inflation og benzinpriserne helt bestemt, og så selvfølgelig overhovedet og glemme krigen i Ukraine. Det er det, man taler mest om, og de her høringer fylder, der er noget i mediebilledet, men der skal altså komme nogle rigtig store overraskelser, for jeg tror, vi kan se, at det kommer til at tage alle forsiderne de næste par uger.
Og nu ved vi som sagt heller ikke helt, hvem der skal op og tale og afhøres, hvis man kan kalde det, endnu. Men med dem, som vi ved, der skal op og sige, er der nogen, som du tænker, at der kan komme med nogle spændende input, som vi ikke har hørt indtil videre?
Men jeg tror, hvis man kan få fat i nogle af de medlemmer af administrationen, eller Trumps administration, måske endda lige i øjeblikket kigger komiteen på at få fat i en tidligere justitsminister i Trump-regeringen, som kunne komme ind og tale, og han har været en del af det her hele idé om, hvordan man havde mulighed for at omstøde resultatet. Altså Trump har snakket med hans egen advokat og en del andre juridiske eksperter i hans kreds, men han har også haft direkte fat i Justitsministeriet, og det er altså meget problematisk, at den offentlige regering går ind og snakker om, at nu vælger vi et bestemt parti, der skal være styring. Så hvis de kunne fat i ham eller andre, der har været tætte på Trump, jamen så kan det få ret stor betydning, hvis det virkelig viser sig, at Trump og republikanerne eller andre med tilknytning til dem har planlagt i flere måneder, at stormløbet skulle ske, eller bare i virkeligheden at forsøge at omvælte hele demokratiet i USA.
Vi ved, at demokraterne meget gerne ser, at Donald Trump og republikanerne får skylden for det her stormløb. Men hvor placerer folkedomstolen og borgerne i USA ansvaret indtil videre?
Men flertal placerer det på Trump og republikanerne i en vis grad. Jeg kan ikke sige, at det er 50% eller mindre, som siger, at det er klart, at det, fordi det er overhovedet ikke, som landet ligger. Det er meget mere sådan omkring 35% i hver fløj, som siger, enten har han fuld skyld for det, eller også har han ingen skyld for det. Og så er der en stor midte i midten, sjovt nok, der mener, at han har en vis skyld, eller kun en lille smule skyld. Og det er det her med, at de store følelser, de er altså ikke til stede længere. Der er gået rigtig, rigtig lang tid fra det. Altså hvis man skulle sætte det i en lidt en dansk kontekst også med en komité, jamen så er der også en minkkomité i øjeblikket i Danmark, som er ved at finde et resultat. Men det er jo ikke fordi, at det fylder utrolig meget i mediebilledet i øjeblikket, eller har gjort det i lang tid over det sidste halve år. Og det er det samme her, selvom det er en rigtig, rigtig svær situation, og egentlig har haft rigtig stor betydning for den amerikanske bevidsthed og demokrati, så fylder det bare ikke særlig meget i øjeblikket.
Kan det være til Donald Trumps fordel, at den ikke fylder ret meget?
Det kan det helt sikkert. Han blev jo også stillet for en rigsretssag allerede, hvor han blev ikke nødvendigvis fuldkommen frifundet, men i hvert fald ikke straffet for det. Og det betyder jo også, at der er mange, der ser hele den her situation, som endnu en gang, at vi hiver ham igennem den her mølle. Og han siger jo også selv, at det er en heksejagt på ham selv. Og republikanerne kommer helt sikkert også ud og siger det samme i dag og i morgen og det næste lange stykke tid, indtil høringerne er færdige, at det her det er ikke andet end politisk jagt og har faktisk ikke længere betydning. Manden er blevet stillet til ansvar for det, og der mente man, at han skulle frifundes og ikke stod med ansvar for det. Og det er der også en del i befolkningen, der mener. Sagen er allerede blevet kigget på, og der er ikke nogen grund til at gøre det igen.
Så lyder det fra Emil Friis Lausus, altså juridisk analytiker ved kongressen.com og bosiddende i Washington. Og de her offentlige høringer om stormløbet på kongressen starter i aften, dansk tid, og så er det altså de næste par uger, det skal udspille sig henover.
Det er nok noget, vi kommer til at høre mere i nyhedsbilledet.
Monique.
Noget andet, du nok også kommer til at høre om i nyhedsbilledet, det er en aftale, som Kommunernes Landsforening og regeringen de indgik i aftes. Det er en aftale om kommunernes økonomi for næste år. Det er jo ganske afgørende for os alle sammen, hvordan den økonomi den kommer til at se ud. Den her aftale, det er en aftale, som både KL og regeringen betegner som stram. Og hvis vi lige skal opsummere aftalen kort, så er der altså aftalt et løft af næste års kommunale serviceramme på 1,3 milliarder kroner. Det er jo sådan velfærdskronerne, der ligger her på 1,3 milliarder kroner mere i forhold til aftalen for i år. Det er jo til at dække for eksempel befolkningssammensætningen. Der kommer flere ældre, der kommer flere børn. Det skal der flere penge til. Samtidig så er der også afsat penge jo til anlæg, men det bliver så med væsentligt færre penge i den her omgang. For næste år så er der afsat 18,5 milliarder kroner til anlægsudgifterne, og det er en nedgang på 1,4 milliarder kroner. Og netop den her anlægsramme, den har været en afgørende knast i de her forhandlinger for næste år. Og finansminister Nicolai Wammen, han mener altså, at det var nødvendigt at sænke niveauet, set i lyset af den økonomiske situation lige nu. Han siger, vi ser, at der er en meget høj inflation i det danske samfund, og derfor er det vigtigt, også når vi laver en aftale med kommunerne, at det er en meget ansvarlig økonomi, som ikke puster til inflationen. Af den grund sørger vi for, at anlægsniveauet bliver lavere end tidligere, og det betyder også, at der bliver stramme prioriteringer ude i kommunerne. Og det har der sådan set allerede været, også for i år, nogle stramme prioriteringer, fordi kommunerne har allerede måtte mindske og udskyde bygge- og renoveringsprojekter rundt om i landet, på grund af jo stigende priser på byggematerialer og også på håndværkere, som vi har set oven på coronakrisen. Det her det er en historie, vi også har øjnene rettet imod her til morgen, og vi forsøger altså også at løbe en kommentar hjem på den aftale, der er i landet der. Klokken er 18 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der flere muligheder for at skifte fra NemID til MitID. Fremover så kan man nemlig i sin egen MitID-app scanne andres pas, og på den måde så kan pårørende for eksempel hjælpe med at få MitID installeret. Indtil nu der har det ellers krævet, at man havde en telefon selv, som kunne scanne passet. Eller også så har det krævet en tur på borgerservice for at få det scannet der. Signe Yndjern er lektor på IT-universitetet. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det her en god løsning for at få flere til at overgå til MitID? Der er stadigvæk omkring 800.000 danskere, der ikke har skiftet over til det her nye digitale login.
Ja, præcis. Det er en god løsning i forhold til, at det vi ser, når vi laver vores forskning, det er, at rigtig mange er jo afhængige af hjælp fra familie og fra venner og fra netværk generelt. Altså, der er også mange, der bruger de her sociale caféer og sådan noget for at få hjælp med det IT. Så på den måde er det en god løsning, fordi det gør, at det bliver lettere for deres netværk at give dem hjælp og hjælpe dem med om at komme ombord på MitID.
Hvorfor tror du, at det kommer til at virke efter hensigten? Hvad er det, de pårørende kan gøre, som for eksempel det offentlige kan gøre?
De kan hjælpe dem i deres eget hjem. Jeg tror, det bliver lettere, at man kan, hvis man er på besøg, eller hvis man tager hjem til sin familie eller sine venner, at man kan få hjælp der, i stedet for, at man skal ned på borgerservice. Og så gør det jo også, at man kan gøre det lidt mere trygge rammer, at man ikke skal stå i en offentlig offentlig situation og få hjælp til den, på den måde, som måske også kan virke lidt grænseoverskridende for nogen.
Hvad kan den negative effekt være af, at man pludselig kan scanne andres pas på sin telefon?
Ja. Altså, man kan sige, i forhold til det her med, at rigtig mange får hjælp i forvejen, så er der jo ikke rigtig nogen gode rammer for det. Så vi ser jo allerede, at der er sådan lidt en gråzone, hvor folk får hjælp, og der ikke altid er styr på, hvem har ens password, hvem kan faktisk logge ind på ens netbank osv. Og det kan man sige, på en eller anden måde så åbner man jo også op for det her, eller man understøtter jo egentlig de problemer, der er i forvejen med det her. Så selvfølgelig kan der være nogle udfordringer i forhold til sikkerhed, og hvem kan man stole på, når man skal have hjælp til de her ting.
Der er altså omkring 800.000 danskere, der ikke har skiftet til MitID endnu, det her nye digitale login, til for eksempel netbank og til e-boks. Hvis du også vil handle på nettet eller logge på din netbank, så skal det ske med MitID i stedet for NemID fremover. Og indtil videre, så er der ca. 400 millioner danskere, som ifølge Digitaliseringsstyrelsen har lavet det her skifte. Men det har ikke været nemt at få danskerne til at skifte, og derfor så er fristen også for, hvornår man skal være skiftet til MitID, blevet udsat til den 31. oktober i år. Hvad siger det om de digitale løsninger i Danmark, at man bliver nødt til at lave den her slags krumspring?
Jeg ved ikke, hvad, altså det siger jo nogle ting om de digitale løsninger, at der måske, vi er ikke i mål endnu med at få lavet dem på en måde, hvor alle kan være med. Og så er spørgsmålet om, om vi nogensinde får skabt digitale løsninger, hvor alle kan være med. Det er ikke umiddelbart det billede, vi har. Der vil altid være udfordringer, fordi man netop konstant eller ofte skifter til nye teknologier og nye digitale services. Så der vil altid være nogen, der aldrig kommer med på dem. Så det er måske mere tanken om, altså det siger nogle ting omkring vores digitale service, men siger også noget omkring den måde, vi tænker om digitalisering i Danmark. At vi har en holdning til, at alle skal være med, og alle kan være med på et eller andet tidspunkt. Og det, den logik skal man ligesom væk fra, for det kommer ikke til at ske. Der vil altid være nogen, der ikke kan være med. Så man er nødt til at tænke i nogle andre løsninger. Og så derudover, så siger det også noget om, at man måske, jeg ved ikke, om man kan sige, at man ikke har lært noget, men man introducerer en meget stor ændring på meget kort tid. Og måske har man været lidt for ambitiøs på den måde.
Altså er det jo heller ikke så forfærdeligt mange år siden, at NemID blev introduceret. Der har vi fået en sms, der er en, der skriver, godmorgen, jeg har kun bøvl ved brug af MitID i Netbank. NemID var, som navnet siger, nemt og virkede hver gang. Er der en eller anden forskel i forhold til NemID og MitID? Altså var det faktisk nemmere med NemID?
Det virker mere simpelt, umiddelbart også efter min egen brug af det. MitID virker mere kompliceret på en eller anden måde. Og så tror jeg også, at der har fulgt en del historier med, som om det nu var så sikkert, og at det er besværligt at komme ombord. Og det hjælper jo heller ikke til sådan, ens motivation for at installere MitID, hvis man ikke rigtig tror, at det bliver en lettere løsning.
Der er også en her, der spørger, et pas skal man betale for i dyredomme. Hvordan kan det være et krav for MitID? Ja. Har du et svar på det?
det tror jeg ikke rigtig, jeg har et svar på, men det er jo et godt spørgsmål, kan man sige.
Vi taler altså med Signe Yndjerein, som er lektor på IT-universitetet, om det her skifte fra NemID til MitID. Lige nu er der stadigvæk 800.000 danskere, som halser en lille smule bagefter med at komme over på den her nye digitale løsning. Har du et bud på, hvad der kan være en løsning til at hjælpe endnu flere over på MitID?
Jeg tror, at den måde, man skal udvikle digitale service i fremtiden, eller den måde, man skal tænke på, det er ikke det der med, om man er digital eller ikke digital. Og det er jo lidt den tankegang, man har haft her. Så du skal også igennem en lidt mere kompliceret proces. Hvis du ikke kan gå med på den digitale løsning, så kan du få sådan en kodeoplæser og skal bestille den. Men jeg tror, hvis det vi blandt andet også har set under corona, det er jo, at en del ældre blandt andet jo faktisk godt kan være på Skype eller FaceTime med deres børnebørn. Altså, der er jo digitale kompetencer, man kan bygge på. Man skal bare ikke forestille sig, at man kan være fuldt, altså 100% på digital, men man skal tænke i nogle løsninger, hvor man imødekommer, at folk er delvist digitale, og at man har nogle kompetencer, men man kan ikke ligesom gå hele vejen. Og det, så jeg tror, det er sådan en helt anden logik, man skal have omkring den måde, man udvikler digitale løsninger på. Og det er desværre ikke nogen løsning lige til MitID lige nu her, men i fremtiden.
Ja, du sagde også, at du ikke tror på, at alle kommer med over på den her digitaliseringsbølge. Har du et bud på, hvem det er, der bliver udladt, eller hvor mange?
Altså det, vi ved, det er jo, at ca. 17-22% ikke er digitale, eller er ret udfordret i forhold til det digitale, men jeg tror, det tal er større netop, fordi at rigtig mange er afhængige af hjælp fra deres netværk på forskellige måder. Og derfor så Og de grupper, det er jo både, altså det er en del ældre, og så er det også folk, der kan have andre udfordringer, men det er også en stor gruppe af unge, som heller ikke er med. Så det er jo sådan bredt ud, eller det er sådan forskellige dele af samfundets befolkning, som ikke er med på det digitale.
Er det også et led i, at det konstant er relevant at opfinde nye digitale løsninger hele tiden? Det er jo ikke længe siden, vi har også indført NemID.
Det skal jeg lige have igen.
Nå, men jeg tænker, når der stadigvæk er så trods alt en stor gruppe, som ikke er med på de her digitale løsninger, er det så derfor, man bliver ved med at genopfinde dem for at få flere med?
Det tænker jeg i hvert fald er en dårlig løsning. Altså, fordi det er jo også en ting, der er med til at frustrere det der med, nu har du lige lært NemID, og nu kan du faktisk være med der. Og så oplever man endnu et nederlag, for nu skal man til at installere en ny løsning, som virker meget besværligt, eller som er besværligt, og man skal igennem nogle forskellige trin, og måske ned på borgerservice. Så det er jo også med til at ligesom skabe mere frustration, og ligesom også den her følelse af, at okay, jeg kan åbenbart ikke være med på det digitale, fordi jeg kan ikke følge med i det her. Så jeg tænker ikke, at det er i hvert fald en god vej at gå, hvis det er det, man gerne vil.
Mener du sådan overordnet set, at mit idé, som det ser ud lige nu, er for ambitiøst et projekt?
I hvert fald med måske den hastighed, det har skulle gennemføres med, så virker det for ambitiøst.
Sagde Signe Yndigein, som er lektor på IT-universitetet. Og der er kommet sms'er ind undervejs.
Det er der i hvert fald Inge, hun skriver ind. Det er det værste skidt. De har budt os med mit idé, har stadig problemer med det. Få det fjernet, og lad os få nem idé tilbage, skriver altså Inge.
Der er også en, der giver et tip med, at man skal få en kodeviser i borgerservice. Vis ID eller kørekort, hvis du ikke har pas, virker for mig ved hvert login. Brug det altid sådan en, i stedet for et papkort i perioden med NemID.
Det virker lidt som om, at det er en cirkel, der lidt kommer tilbage altid. Så kommer der en ny digital løsning, vi skal lige finde ud af, hvordan vi grejer den. Og så lykkes det, og så kommer der nok en ny om et par år, og så kører vi igen.
Så starter vi forfra. Jeg vil sige, jeg kæmpede altså også en lille smule med at komme over på NemID. Mit ID. Og jeg bytter rundt på navnene også hele tiden.
Ja, se, allerede der starter
allerede
vi.
Der er forvirring total. Ja,
der skal nok komme masser af digitale løsninger. Dammer, har du, er du et dyremenneske?
Ja, til en vis grad, vil jeg sige.
Er du sådan en, der... hvordan vil du tale til en hund? Er du sådan i øjenhøjde, eller er det...
Det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige, at jeg er i øjenhøjde. Det skal ikke blive for pussenusset.
Nej, okay. Jeg kan sige så meget som, at vi skal i hvert fald tale ordentligt til dem.
Ja.
Det er der et nyt studie, der viser, fordi at det er videnskab.dk, der har den her historie. Hestegrise og vildheste, for eksempel, de kan ikke bare skelne mellem negative og positive lyde fra deres artsfæller. De kan faktisk også skelne mellem, om vi er sure eller glade, når vi taler til vores dyr, os mennesker. Det er et studie, som er et internationalt samarbejde, hvor forskere har undersøgt, om en række dyr kan skelne mellem de her forskellige lyde. Helt lavpraktisk, så har man i studiet afspillet nogle optagelser for de her dyr, nogle dyrelyde og menneskestemmer med nogle skjulte højtalere. Og så har man set, hvordan dyrene reagerede, om dem faktisk kunne se på dem, at de reagerer på måden, vi taler til dem på.
Ja.
Og det kan de simpelthen. Både over for hinanden selvfølgelig, men også når vi mennesker siger noget. Og jeg har taget nogle af de lyde med.
Spændende.
Man spillede for de her dyr. Helt specifikt har jeg nogle heste og nogle grise, så jeg tænkte, jeg kunne prøve at spille en hestelyd, og så skal du vurdere, om det er en glad hest eller en ked af det hest.
Eller en ked af det hest, okay.
Er du med på den?
Jeg er helt med på den.
Du får den her.
Det lyder lidt glad. Det er sådan en begejstret hest.
Det er korrekt.
Ja.
Det er simpelthen en glad hest. Du hører, du kan lige få
jeg kender min hest.
Du kan få lov at høre en utilfreds hest her også.
Okay.
Jeg kan simpelthen ikke... Jeg havde ikke kunne høre forskel.
Nej, jamen, der var jo engang, jeg var sådan lidt en hestepige.
Okay.
Det kan være, det har hjulpet.
Har du været en grisepige også?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad betyder det her?
Åh, den er glad.
Nej.
Nej, okay.
Den er meget utilfreds.
Skide utilfreds gris.
Vil du høre et glad vildsvin?
Ja, tak. Meget kort.
Ja. Det er simpelthen sådan, det lyder. Og det er altså nogle af de her lyde, som har været i det her studie, hvor man har fundet ud af, at blandt andet grise og heste og alle mulige andre dyr, de reagerer på, hvad for nogle lyde, hvad for en måde, man taler til hinanden på. Det er så, hvordan dyrene taler til hinanden. Men det er altså også, hvordan vi mennesker taler til dyrene.
Det her, det er Radio 4 morgen. Nicolai Dupont, han serverer dyrelyde her til morgen. Thomas Sand, han serverer nyheder. Det gør han, fordi klokken er 6:30.
I flere kommuner vil der næste år være dømt smalhals, og det kan ramme for eksempel skole-, ældre- og dagtilbudsområdet. Så lyder vurderingen fra professor Kurt Holberg fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, oven på aftenens gårdsdagens økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen, der blev indgået i aftes. Den nye økonomiaftale giver et løft af servicerammen på 1,3 milliarder kroner, men det går hovedsageligt til at dække befolkningsudviklingen, forklarer Holberg. Derfor vil kommunerne i 2023 blive tvunget til at prioritere i større omfang end før, vurderer han.
Selvom kommunerne har fået udgift eller penge til at kunne bruge flere udgifter på de flere børn og ældre, men så samtidig så stiger udgifterne i kommunerne i de her år ganske meget til det, man kalder det specialiserede socialområde. Og de udgifter får kommunerne ikke dækket i den her økonomiaftale. Derfor vil de komme ud i, at for at kunne dække de stigende udgifter, og det ser ud som om, de fortsætter med at stige på det specialiserede socialområde, så vil kommunerne skulle ud i at gennemføre besparelser på andre velfærdsområder, som kan være på dagtilbudsområdet, på skoleområdet eller på ældreområdet. Det vil de fleste kommuner komme til at stå i.
Et rekordlavt antal trafikdrab blev registreret i løbet af 2021. I alt mistede 130 personer livet i trafikken i løbet af sidste år. Det er det laveste tal, der er registreret, siden man begyndte at gøre det for næsten 100 år siden. Til sammenligning blev 163 personer dræbt i trafikken i 2020. En del af forklaringen på det lave tal er, at trafikken var præget af hårde coronarestriktioner. Vejdirektoratet glæder sig over, at antallet af cyklister, der mistede livet i trafikken i 2021, ligger meget lavt. 25 cyklister blev således dræbt i trafikken sidste år. Det er kun set lavere i 2012. For bare 20 år siden var antallet af tilskadekomne cyklister det dobbelte. Det tyder på, at den optimerede cykelinfrastruktur og forskellige cykelkampagner har forbedret forholdene for cyklister, siger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen. Her skal en del af forklaringen dog formentlig også findes i, at cykeltrafikken de seneste 10 år har været faldende, lyder det. En god forretning kaldte Rasmus Jarlov det i sin tid som erhvervsminister et kæmpe plus på kontoen, når hoteller og restauranters øgede indtægter tages med i regnskabet, sagde overborgmester i København Sofie Hestorp Andersen. Men Tour de France-etaperne medfører næppe en mærkbar økonomisk gevinst, når løbet begynder i Danmark i starten af juli. Det skriver Jyllandsposten, som har talt med forskere, som har undersøgt den økonomiske udvikling i tidligere værtsbyer. Rasmus K. Storm, som er analyse- og forskningschef i Idrættens Analyseinstitut, medgiver, at turisterne formentlig vil kunne mærkes i pengepungen hos enkelte taxachauffører og hoteller. Men på nationalplan er der ikke nogen dokumentation for, at det vil være en overskudsforretning, siger han til avisen. Sofie Hestorp Andersen mener stadig, at det er godt for det lokale erhvervsliv at få Tour de France til Danmark. Det handler om mere end kroner og øre, siger hun. Det er en del af vores DNA som moderne grøn storby, at vi tiltrækker store internationale begivenheder som Tour de France, fordi det er med til at brande både København og Danmark, siger hun til Jyllandsposten. Erhvervsminister Simon Kollerup har overfor Jyllandsposten ikke vil forholde sig til forskernes konklusion. Repræsentanternes hus i USA har vedtaget en række stramninger af våbenlovgivningen, herunder et forslag om at hæve minimumsalderen for køb af halvautomatiske våben fra 18 til 21 år. Det sker som reaktion på en nylig bølge af fatale masseskyderier på tværs af landet. Pakken sendes nu videre til Kongressens andet kammer, Senatet. Det er for tiden delt ligeligt mellem demokraterne og republikanerne med 50 sæder til hver. Det er på forhånd ventet, at de foreslåede våbenstramninger ikke vil opnå tilstrækkelig opbakning i Senatet. Dagen i dag byder på skydevejr med regn og byger, som om eftermiddagen giver lidt mulighed for. Om eftermiddagen dog lidt mulighed for lidt sol i de østlige egne. Vi får temperaturer i dag op mellem 15 og 20 grader.
Totalt dårlig stil af kongehuset at blive ved med at støtte op om Herlufsholm. Det er godt nok skuffende, skriver Tine fra Hirtshals ind til studiet her på Banegårdspladsen i Aarhus.
Ja, og det er jo fordi prinsesse Isabella, efter planen i hvert fald, skal begynde på kostskolen Herlufsholm til august. Og prins Christian fortsætter også sin skolegang på kostskolen, som jo har været i vælten den seneste tid efter en dokumentar fra TV2. Og det her det er altså noget, som kongehuset også bekræfter over for os her på Radio 4. Det var jo en dokumentar, der udkom i maj måned, som afslørede krænkelser og en voldelig kultur på den berømte skole. Og der blev spået lidt om, hvad kongehuset så egentlig vil gøre. Vil man droppe og lade sine børn gå på den her stormombruste skole? Vi runder historien her med vores egen Thomas Larsen, politisk redaktør her på Kanalien, om cirka kvarters tid. Han har i øvrigt også skrevet en masse bøger om kongehuset, så han er godt inde i den her sag. Det er en af historierne, vi skal ombord i, men ellers først så skal vi til nogle andre børn.
Børn helt ned til 8 år har nemlig oplevet at få sms'er med tilbud på hård narko. Det oplyser Københavns Politi. Sms'erne kan indeholde tilbud om for eksempel kokain og MDMA, som er en form for ecstasy. Og også på sociale medier kan børnene støde på de her tilbud. De kommer fra såkaldte hvide bude. De har specialiseret sig i at levere narkotika direkte til køberen, på samme måde som de bude, der kører pizza, burger og alt muligt andet fast food, lidt mere harmløst. Politiet opfordrer derfor forældre til at tale med deres børn om de her beskeder. Og vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har hørt eller har oplevet, at dit barn har fået henvendelser med tilbud på narkotika. Send endelig en besked ind på 1424. Og i mellemtiden så kan jeg sige godmorgen til dig, Miriam Maria Vest.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Og vi har bedt dig om at give nogle guidelines til forældre, hvis børn modtager sms'er eller beskeder på sociale medier om hård narko. Hvordan skal man forholde sig som forældre?
Jamen, det er godt at være opmærksom på, at det kan være en rigtig ubehagelig oplevelse for et barn at blive kontaktet af fremmede, både på sms eller på sociale medier. Og voksne kan være en vigtig tryghed for børnene, hvis de oplever noget ubehageligt. Og generelt er det jo en rigtig god idé, at man som forældre interesserer sig for, hvad barnet møder på telefonen. Tal med barnet om både sådan de sjove ting. Hvad synes du er hyggeligt og rart ved at have telefonen eller sociale medier? Hvem snakker du med, og hvad kan I ligesom lide at se eller lave eller tale om? Men så også gerne en samtale, der handler om, og ved du egentlig, hvad du skal gøre, hvis du pludselig bliver kontaktet af en fremmed, eller får en besked, du synes er mærkelig, eller som du ikke rigtig ved, om du skal svare på. Og så inviterer til, at barnet altid kan komme, hvis der er noget.
Hvordan spørger man ind til det her, uden at snage i sit barns privatliv?
Jamen, det kan jo selvfølgelig lidt alt efter, hvor gammel barnet er. Det er altid godt at gøre samtalen alderssvarende, så der er forskel på, hvad man siger til en 9-årig og til en 16-årig. Det giver næsten sig selv. Men det kan være fint at spørge til, har du egentlig nogensinde oplevet, at du fik en besked, som måske ikke var til dig, eller du fik en besked, hvor der stod noget mærkeligt? Så man på den måde tager udgangspunkt i det, barnet selv har oplevet, i stedet for at begynde at forklare, hvad de måske kunne modtage af mærkelige beskeder om eksempelvis hårde stoffer. Så er det godt at tage udgangspunkt i det, barnet selv har oplevet. Og hvis man i forvejen har haft en åben dialog med barnet om alt det andet, der rører sig på telefonen, så er der en større chance for, at barnet også fortæller, hvis der er noget, som har været underligt eller ubehageligt.
Reklamerne og tilbudene på narko er naturligvis ulovlige, og Københavns Politi oplyser desuden i en pressemeddelelse, at børn for eksempel kan opleve at modtage en sms, hvis barnets telefonnummer tidligere har tilhørt en kunde hos de her hvide bud. Politikommissær Andreas Madsen fra Operativ Specialafdeling i København opfordrer til, at forældrene kontakter politiet, hvis deres barn modtager sådan en sms. De skal ikke begynde at svare på beskederne. I beskederne står der for eksempel, at børnene kan købe Flake eller Emma, der er betegnelser og slang for kokain og MDMA. Ofte følger en prisliste og kontaktinformationer. Der er ikke præcise tal for, hvor mange børn, der har modtaget de her beskeder. Der er dog tale om flere tilfælde, hvor i hvert fald Københavns Politi er stødt på sager med børn helt ned til 8 år, som har modtaget de her sms'er. Børn kan jo være ret nysgerrige, Miriam Maria Vest. De kan også være udsat for gruppepres, for eksempel i teenageårene. Hvad hvis man opdager, at ens barn har prøvet at bestille noget narko via de her beskeder? Hvordan skal man så forholde sig som forældre?
Så er det rigtig vigtigt, at man ikke bliver vred. Når barnet kommer og fortæller, eller man måske finder ud af, at der har været en dialog, så skal man møde barnet med åbenhed og med omsorg. Hvis barnet selv kommer og fortæller det, så vil det være et rigtig godt udgangspunkt, at man roser barnet for at komme og sige det. Og så ligesom lave en alliance med barnet, hvor man siger, jeg kan godt se, det du har stået i her, det har været svært måske at afvise, du er blevet nysgerrig, måske har du ikke helt vidst, hvordan du skulle forholde dig. Men faktisk er det sådan, at de beskeder, du modtager, de er ulovlige. Så skal vi ikke sammen finde ud af, hvordan vi kan hjælpe politiet med at nå de her svindlere og komme det til livs. Så man ligesom på den måde allierer sig med barnet, og sammen med barnet har en omsorgsfuld dialog, og så ligesom får ryddet op i det på den måde, kan man sige.
Hvad tænker du generelt om hele det her fænomen med de her hvide bude, der henvender sig til børn på SMS eller SoMe, og det overhovedet eksisterer?
Men jeg synes, det er en meget bekymrende tendens, vi ser. Digitale rum skal jo være trygge, når børn og unge færdes i dem. Det er meget vigtigt, at vi selvfølgelig lærer børn og unge, hvordan de skal navigere i digitale rum, men også, at vi kan regne med, at der er en tryg digital fællesskab for dem at være i. Og det her, at det kan være så let at tilgå børn og unge med sms'er og med hårde stoffer, det er da meget bekymrende.
Er det her et enkeltstående fænomen, eller har I tidligere set og oplevet, at børn bliver kontaktet med andre lignende sådan ting?
Jamen, der er jo mange eksempler på børn, som bliver kontaktet af både voksne og jævnaldrende med skjulte bagtanker. Det kan være seksuelle krænkelser, det kan være grooming, det kan være mange forskellige ting, som jo også er meget bekymrende og som kan skade et barns udvikling.
Lyder det altså fra børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, Miriam Marie Vest. Du lytter til Radio 4 Morgen. Klokken er lige nu 19 minutter i 7.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
Det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
Det er oppresning til tavshed.
Lyt til borgmesterens søstre i dag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Vi tager lige turen omkring Vatikanet. Paveembedet har jo historisk set været en titel, man tog med sig i graven. Men pave Francis' forgænger, pave Benedikt, han trak sig, før han døde. Og nu går der også rygter om, at pave Frans har i sinde at trække sig fra posten før tid. Det er der flere eksperter, der peger på. En af dem, det er Thomas Harder. Han er kendt med i historie og italiensk og forfatter til flere bøger om Vatikanet og Italien. Og ifølge Thomas Harder, så er der flere årsager til, at paven måske trækker sig.
Det er vel et sammenfald af forskellige ting. Dels det, at paven for nylig er blevet opereret i knæet, eller knæene, og er blevet set i en kørestol. Og det giver jo indtryk af svaghed og den slags. Så er der det, at han er 85, og det var den samme alder, som hans forgænger havde, da han trådte tilbage.
Udover helbredet og så alderen, så er der også en særlig tur, som paven har arrangeret, der vækker opsigt for Thomas Harder.
Det, at han har bekendtgjort, at han i august vil besøge domkirken i L'Aquila i Mellemitalien, en by, der blev ramt af frygtelig jordskælv for en del år siden og stadigvæk er delvis i ruiner. Og det er et interessant sted, fordi i den kirke er begravet pave Sølestin den 5., som i 1294 var pave i 4 måneder. Han var en meget hellig munk og eneboer, som af politiske og andre grunde blev mere eller mindre tvunget til at blive pave, men altså frasagde sig embedet efter 4 måneder.
Udover besøget i den lille italienske by vækker opsigt blandt eksperterne. Den prøver jeg lige igen. Udover besøget i den lille italienske by vækker opsigt blandt eksperterne. Ifølge Thomas Harder, så er den tidligere pave altså også, så har den tidligere pave altså også besøgt netop den her kirke.
Nogle år inden Benedikt trådte tilbage, besøgte han samme pavegrav og efterlod sin pavelige stola på Sølestins grav. Og så gik der nogle år, og så trådte han tilbage. Og det sammenfald har fået folk, som holder øje med, hvad der foregår i Vatikanet og hvad paven foretager sig til at tænke, at det kunne jo alt sammen pege i retning af en fratrædelse. Og så desuden det, at dagene før og efter besøget i Aquila er der programsat et møde for alverdens kardinaler, et konsistorium, og der er nogen, der har regnet ud, at sådan nogen plejer at foregå i jeg tror, det er februar eller også juni, og oktober, men i hvert fald ikke i august, og det kunne tyde på, at der var noget usædvanligt på færde.
Ifølge Thomas Harder er det dog langt fra sikkert, at pave Frans går af.
Frans har ganske sagt tidligt i sit pontifikat, at han ville ønske, at det kunne være en normal ting, at paver gik af på grund af alder, eller gik af, når de havde siddet længe nok. Men derfra og så til ligefrem at ønske, at man skal have 2 ekspaver siddende i baggrunden, det ville være lidt hårdt mod efterfølgeren.
Pave Frans er nummer 266 i paverækken. Han blev valgt i 2013 og er i dag 85 år gammel. Klokken er 6:15.
I de seneste dage der har der været en helt særlig summen i Kina. Det er ikke corona, der rumsterer. Det er eksamenstiden. Knap 12 millioner af landets unge har været i fuld færd med deres livseksamen. Det er den berygtede Gaokao-prøve, skriver DR.
Mm-hmm.
Den finder sted hvert år på de kinesiske skoler og går forud for, at de unge i Kina de skal videre på de videregående uddannelser. Prøven her den er kendt som en af verdens sværeste og bliver også ret ofte kritiseret for at lægge et ret stort pres på de unge. Eleverne de bliver testet over flere dage, og det er altså afgørende her, at de klarer sig rigtig godt, hvis de gerne vil have adgang til de kinesiske topuniversiteter. Typisk så bliver gaderne rundt i skolerne lukket af, når prøven finder sted, så der ikke er trafikstøj til at forstyrre de unge mennesker. Og DR har også talt med Philip Ruan, som er DR-journalist i Shanghai. Og han siger til dem, den anden dag fik jeg en besked fra regeringen om, at der måske ville være udfald på telefonnettet. Ikke i Shanghai, men i det sydlige Kina. Fordi man ikke vil have, at det kan forstyrre de studerende til eksamenerne.
Hold nu op.
De går all in i Kina.
Men så er der heller ingen undskyldning.
Der er ingen undskyldning til at blive forstyrret ved de her prøver, som altså er berømte og berygtede for at være helt vildt svære. Og jeg tænkte, vi kunne lige prøve at teste dig i de her berømte og berygtede meget svære tests. Jeg har taget et par spørgsmål med, og så er der også nogle multiple choice. Altså udover de her multiple choice spørgsmål, så er der også sådan nogle essay-spørgsmål, som eleverne de skal skrive nogle tekster henover.
Okay. Jeg skal ikke sidde og skrive kinesisk.
Nej, jeg tænker, at vi behøver ikke at lave 800 ord om de her ting. Det kommer til at tage for lang tid, simpelthen. Ja. Men vi kan lige nævne, hvad man så for eksempel kan komme til at skulle skrive om. Nå. En af spørgsmålene lyder, som DR har berettet om. I maj 1935 krydsede Kommunistpartiets røde hær floden Dardu for at bryde en belejring. Det første hold af udbrydere sejlede gennem maskingeværs ild i blot en lille træbåd. Hvis floden er 300 meter bred, strømmen er 3 meter per sekund, og båden bevæger sig med 1 meter i sekundet, hvor lang tid tager det så for båden at krydse floden? Du kan godt få valgmuligheder.
Ja, det
får de vist også. Der er 4 valgmuligheder. Det er 300 sekunder, 75 sekunder, 90 sekunder eller 100 sekunder.
Jeg vil umiddelbart sige 90 sekunder.
Ja, nej.
Nej.
Vi skal længere op.
Er det 300 sekunder?
Ja, det er så.
Nej,
flot. Altså. Du var så tæt på at komme til de her spørgsmål.
Det er jo matematik.
Det er matematik. Der er også sådan noget mere historisk viden. Generalsekretær Xi Jinping har påpeget, at stiftelsen af det kinesiske kommunistparti var en banebrydende begivenhed. Denne begivenhed har ændret retningen for Kinas udvikling, har medført dybdegående ændringer i nationens og befolkningens skæbne og påvirket trends og mønstre i global udvikling. Kommunistpartiets stiftelse var i år. Og så er der en række årstal.
Ja.
Vil du også have nogle valgmuligheder her?
Det vil jeg nok gerne. Ja.
1919, 1920... 1921 eller 1922?
Okay, ja.
Det ligger tæt.
Det gør det.
Sådan, der er ikke nogen nemme svarmuligheder.
Jeg kan ikke skyde dig 100 forbi.
Nej.
Det er jo det eneste, jeg tænker på, og det er jeg glad for. Så ja, mit bud vil jo være, at det kommer lige et par år efter 1. verdenskrig, så det bliver i 1921.
Det er helt korrekt.
Ja.
Flot, altså, Nikolaj. Det er
jo en kinesisk historie, ikke?
Sådan. Udover sådan nogle multiple choice spørgsmål som dem her, som lige riser en lille smule op om Kina og noget historisk, så er der også de her essay spørgsmål. Der kan man for eksempel kunne komme til at skrive et essay på minimum 800 ord om følgende emne. At forudsige er at spekulere præmaturt. Livet er fuld af variabler. Nogle mennesker accepterer glædeligt forudsigelser om deres liv, mens andre mennesker ikke gør.
Hvad er opgaven?
Det er at skrive et essay om det emne på minimum 800 år.
Ja, okay.
Den opgave, den tager vi da ikke igennem her i Radio 4 i morgen. Det tænker jeg, det bliver noget bøvl.
Den laver jeg derhjemme, og så kan vi jo vende den.
Så tager vi den i morgen.
Ja.
Eleverne, de er enormt presset over de her prøver, som altså løber over flere dage i Kina. Jeg vil sige, det er vel overstået. De prøverne sluttede i går, så du bliver ikke udsat for det.
Det var dejligt, og det falder jo oveni, at der også er eksamensperiode herhjemme i Danmark lige nu, og det skal man heller ikke kæmpe sig af. Det kan altså også være utrolig svært at komme igennem sådan noget.
Prinsesse Isabella skal efter planen begynde på kostskolen Herlufsholm til august, og prins Christian fortsætter også sin skolegang på kostskolen. Det bekræfter kongehuset over for Radio 4. Bekræftelsen her kommer efter TV2 for en måned siden sendte en dokumentar, som afslørede krænkelser og voldelig kultur på den her berømte kostskole. Men kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, de holder altså fast i, at der ikke er ændringer i planerne for deres to ældste børns kommende skoleår. Nu kan jeg sige velkommen til Thomas Larsen.
Godmorgen.
Godmorgen, politisk redaktør på Radio 4. Du følger også de kongelige, og så er du forfatter til flere bøger om kongehuset. Den her udmelding fra kongehuset om, at deres børn altså fortsætter på den her stormombruste kostskole, hvor opsigtsvækkende er det?
Jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, og det synes jeg, fordi at vi skal jo spole tiden tilbage og huske på, at det netop var nogle meget alvorlige sager, der blev afdækket af TV2 i deres dokumentarudsendelse, altså hvor der var en række børn, en række elever, der har været udsat for altså chikane, mobning og deciderede krænkelser. Og så er sagen jo også, at i øjeblikket, altså der skal alt det her jo undersøges meget nøje. Det vil skolen selv gøre med en advokatundersøgelse, og så er det også sådan, at politiet faktisk kigger på nogle af sagerne for at se, om det er noget, de skal gå ind i. Som andre ord, altså hele det her sagskompleks er ved at blive endevendt, og der kan det jo være en lidt mærkelig timing umiddelbart, at kongehuset så melder ud, at de regner med, at de kongelige børn, de skal starte på skolen, når det gælder prinsesse Isabella, og for prins Christians vedkommende, altså simpelthen fortsætte på skolen efter sommerferien, uden at de vil at mærke ved, hvordan de her sager de falder ud, og måske også uden at de ved, om skolen har gjort nok for at gøre, at børnene er sikre på skolen.
Det er jo også en, sådan lidt en kryptisk bekræftelse, kongehuset er kommet med i forhold til deres børns fremtidige skolegang på Herlufsholm. Ekstrabladet citerer kommunikationschefen i kongehuset, Line Balleby, for at skrive, som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang. Som det ser ud nu. Skal vi lægge en kattelem ind i den formulering?
Jeg tror i hvert fald ikke, den er tilfældig, og det er klart, at det er netop en kattelem, der kan bruges på et tidspunkt, hvis det nu viser sig, at de rent faktisk bliver tvunget til at trække børnene ud af skolen. Og det kan jo altså komme til at ske, hvis det nu viser sig, at der kommer nye ting frem, og, eller det viser sig, at politiet altså rejser sager. Der kan ske forskellige ting. Det kan også være, at de måske synes, at advokatundersøgelsen kommer til at afsløre ting, som de er utrygge overfor. Og det er jo klart, hvis der kommer sådan en situation, hvor der opstår nye alvorlige sager, så tror jeg, at der vil komme et endnu større pres på kronprinsparet, fordi så vil det simpelthen være mange i befolkningen, der har meget svært ved at forstå, hvorfor kronprinsparet altså sender deres børn til en skole, der kæmper med så store problemer.
Baggrunden for udmeldingen fra kongehuset er jo mest af alt interessant netop efter TV2-dokumentaren, der udkom i maj måned, Herlufsholms hemmeligheder. Holdet her bag dokumentaren har talt med ca. 50 tidligere elever, hvoraf det, formuleringen hedder en del, ifølge TV2 fortæller ret chokerende beretninger om voldelig og krænkende adfærd. Flere elever de har oplevet daglige tæsk og grov mobning, og der er også enkelte, der kan fortælle rystende detaljer om seksuelle overgreb på skolen fra andre elever. Afsløringerne har fået jo en række konsekvenser. Der er den her uvildige advokatundersøgelse, som vi fortsat venter på, og så er rektoren på kostskolen også blevet fyret. Og det vides endnu ikke, hvornår den her advokatundersøgelse forventes at være færdiggjort. Tidligere i forbindelse med dokumentaren, der har kronprinseparet meldt ud, at de holder nøje øje med situationen på skolen og de tiltag, der blev gjort for at sikre bedre forhold på skolen. Det lød i en udtalelse fra kongehuset på de sociale medier. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige. Den udtalelse, hvordan forpligter sådan en?
Jamen, det er jo helt klart, hvis man hører forløbet blive læst op, sådan som du gør det her nu, at det er en sag, der har haft enorm offentlig interesse, og stort set hver eneste borger i landet kender til de problemer, som der har været, og måske stadigvæk er på Herlufsholm skole. Og alle ved jo så også, at kronprinsparet reagerede meget, meget kraftigt på de her afsløringer, fordi det er altså en usædvanlig appel, kan man sige, de sendte ud, hvor de appellerede til Herlufsholm om at få styr på sagerne, og hvor de også gjorde det klart, at de forhold, der hersker på skolen, var helt uacceptable. Og så er det klart, så tror jeg også, der ligger en ret stor forventning om, at de så melder ud på et tidspunkt, om de er trygge ved de ting, der bliver lavet på skolen, om de synes, at det er nok til, at deres egne børn kan gå der, og andre børn kan have en sikker skolegang på skolen. I hvert fald så synes jeg, at der mangler en eller anden reaktion fra kronprinsparets side om de rent faktisk er trygge ved den måde, tingene de foregår på nu. Og jeg vil være overrasket, hvis der ikke kommer sådan en eller anden form for reaktion til offentligheden på et tidspunkt.
Ja, der er også et image-spørgsmål, må man sige, i det her rang, fordi kronprinsesse Mary stiftede jo tilbage i 2007 Maryfonden for at bekæmpe mobning og udstødelse blandt børn og unge. Den seneste udmelding om, at deres børn kommer til at fortsætte på Herlufsholm, hvordan kommer det til at ramme deres image?
Nu er kronprinsparet jo så heldige, at de er ekstremt populære, men altså selvom man er meget populær, så kan der godt blive slået skår af ens popularitet, og jeg tror faktisk, at parret de taber noget på den her sag, også hvis de lader børnene fortsætte på skolen, fordi det var interessant, da de meldte ud om, hvor chokerede de var over forholdene på Herlufsholm skole, og også sendte den her meddelelse ud på deres egne medier og gjorde det på kongehuset.dk. Der kunne man simpelthen se, at der var mange danskere, som ellers er rigtig, rigtig glade for kongehuset, som var helt forundret over, at kongehuset overhovedet ville vælge den her skole til deres børn, og som også opfordrer dem til, nu hvor det hele var afsløret, at se at få jeres børn væk og ud så hurtigt som muligt. Og så er det klart, hvis vi så kigger på kronprinsesse Mary, så er det jo bare et kæmpe stort dilemma for hende, at hun gerne altså vil kæmpe imod mobningen rundt om på landets skoler. Hun har gjort kampen mod mobning til en af sine store mærkesager. Og så er der mange folk, der ser, at nu sender hun så sine egne børn til Herlufsholm, hvor der har været massive mobbeproblemer. Det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der er svært ved at få til at hænge sammen.
Der er jo en advokatundersøgelse undervejs, og så er der også Folkedomstolen, som reagerer lidt mere umiddelbart, må man sige. Der har vi blandt andet fået en besked fra Tine fra Hirtshals, som mener, det er totalt dårlig stil af kongehuset at sende deres børn afsted fortsat på Herlufsholm og kalder det skuffende. Hvad tror du, den offentlige opinion kommer til at mene om det her?
Jamen, jeg tror simpelthen, at det her, det er en meget kontroversiel beslutning, som kronprinsparet tager, hvis de vælger at lade deres børn fortsætte på Herlufsholm. Det er ret overbevist om, og man kan sige, det der så kan redde dem i den her situation, det er, at de har en meget stor popularitet i befolkningen. Det så vi også senest her ved Royal Run. Men det her, det er virkelig en sag, der deler vandene, og hvor mange, tror jeg, ude i befolkningen simpelthen har svært ved at forstå dem, og får svært ved at forstå, at de kongelige børn skal gå på en skole, som har kæmpet med og stadigvæk kæmper med så store massive problemer.
Hvis nu kongehuset havde meldt ud, at børnene ikke skulle gå på Herlufsholm alligevel, hvad for en reaktion tror du så, der var kommet?
Så tror jeg, der har været større støtte til dem. Det vil være mit bedste gæt, og det kan selvfølgelig kun være en formodning, men jeg bygger det på de reaktioner, som hele den her sag jo har udløst. Jeg tror, de vil være meget mere i samklang med en stor del af befolkningen her. Til gengæld vil de jo så som familie, kan man sige, stå med et dilemma, fordi alt, hvad man hører, det er, at deres børn er glade for at gå i skolen, og de er nok heller ikke altså, de første til at blive mobbet, de kongelige børn. Så de kan jo sagtens få et fremragende skoleophold selv, om skolen kæmper med store problemer. Men jeg tror helt grundlæggende, at der vil være mange i befolkningen, der synes med baggrund i alt det, vi har hørt om Herlufsholm, alt det, der er blevet afsløret og afdækket, og de altså, sager, som er ved at blive endevendt, der vil den rigtige beslutning være, at man skulle finde et andet sted til de kongelige børn.
Sagde Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, som følger de kongelige, og som også har været forfatter til flere bøger om dem. Der er kommet en enkelt sms ind netop om Herlufsholm, der er en her, der skriver, Herlufsholm søger netop nu en trivselskonsulent på fuld tid, men det kan hjælpe skolen til et bedre miljø for de unge.
Det er i hvert fald det, de er ansat til, kan man sige.
Det er jo udgangspunktet. Det her, det er en historie, som vi helt sikkert kommer til at følge nærmere også, fordi der jo så netop i det her citat fra Line Balleby, der er kommunikationskonsulent i Kongehuset, lige er den her kattelem, som Thomas Larsen også nævnte, altså det her med, som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang.
Og det er jo altså en historie, der udspringer af den her dokumentar, som TV2 lavede, hvor de har fulgt Herlufsholm og har opdaget den her mobbekultur, som finder sted på kostskolen, og som har fået massiv kritik, siden den udkom for en måneds tid siden, den her dokumentar. Nu er der nyheder. Klokken er 7.